Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira guti izan Okzitaniatik edo frantses estatutik etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gazteen topaleku bilakatu da EHZ eta azken urteetan. Gaur egun, arberatzen gauzatzen da kulture referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta harremanen kontrabandoa.
Duela laburteko nintzen ni lehenengo aldiz, mengo lankidekin, eta ordutik, azkeneko festivalen arte, urtero joan gara taldetxo bat.
Maite Sarasola Bilboko Zenbat Gara elkarteko kidea da.
Gue EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera, eta bueno, antolakuntza lanetan laguntzera izan dugunean behintzat, Eta trukean edo, abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azten nagusira guk jartzen dugun algarakon bartxan laguntzera, bai montaketa lanetan eta azten nagusia behin ezita txanda batzuk egiten ere, eta parranda pixka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, gure arteko sarea edo harremana sendotzen, eta elkarri ezagutzen, eta errealitate ezberdinak existitzen direla eta badaudela ikusten.
Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko ahemanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Garai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun Zenbat Gara elkarteko kideak, festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez.
Eta guztu EHZ-etak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera. Beti dagoelako zerrikasi, zertaz hitz egin, zer kopiatu, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarren gandik ikasteko eta aportatzeko, eta uste dut EHZ-etak guri hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Beste alde batetik uste dut aipatzekoa dela, eta oker ez banabil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearren, gazteak zaretela, eta uste dut hori oso garrantzitsua dela, bazken finean Euskal Herriko eragiletzen ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uzot badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den errealitate bat, errigintzatik ezpada, ez dagoela euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz, gozatzeko modurik, eta erregintzak baino ez ematen hori, eta uste dut modua proposena, bakarra ez esatearen, eragileak edo mazteok zaretzea dela. Eta azken finean, erregintzatik kanpo kokatzea, uste dut geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-etak bete-betean asmatzen du horretan. Eta uste dut oso eraginkorra dela eta eredu bat dela guretzako ere.
Gauan EHZ eta hemen gira, gu hauen gira horrantzizte, bizigira, ubiltzen atzizte, imelan direnak. Bada,
Podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala, ekaitzak eta euri erauntziak EHZ-taren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntzirako deiari enantzuntzion Euskal Herriak. Musikari, antzezle edo bertsolarien ekimenez, EHZ-ta sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisagin, Durangon, Hendaian, Gernikan edo Isturitzen. EHZ-tak berak, bertze bi kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festibalean jo beharko zuketen taldeekin.
EHZ eta festivala ezeztatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntzia haundituz doa, eta horren froga arrats ontan izanen da Bilboko Bira Kulturgunean. Kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun Frangok, Alanola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxaga, Keu Agirretxek edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ eta festivalaren alde. Helduden ostiralean bertso zaparrada antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Amets Artzaius, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan.
Ordurako, sekulakoa zen EHZ-tak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileek eta kulturzaleek bihotzez maite zuten 21 urteko ibilbidea zuen jaialdi autogestionatua. Sortzailea initzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutxuna ere izana zen. Azken batean, euskararen eta auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi batzen orduan EHZ-ta.
EHZ-ta giro berezi bat doa, lere?
Madi, laguntzaile gaztea.
Ez edo zein tokitan atxemaitan, balore dejakitu. Eta giro berezi bat sortzen du, beraz, sustengoa emaiteko emaia maiten du, eta, ara.
Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela.
Jon Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea.
Baina elkartasunez biziki handia den herri bat dela eta hori beti erakutsi duela. Eta festival egiazki berezia da, munduan bat berezia alima da, hau da.
Ni egitu nizo.
Xabi Dualda, hastapeneko laguntzailea.
Gazten artean den indahori, eta indahori esperantza maiten dut, etorkizunean, ba horrek biharku kimu berri batzu sortuko ditura eta berba ez ezagutu dugun EHZ-ta, baina beste proiektu bat sortuko dira horretatik, nik ez du duda izpirik ere.
Euskal musikari bezala eta euskarazko musika egiten dudalako, badakigu EHZ-ta ze plazaren guretako.
Iurgi Ekiza, Willis Drummond taldekoa.
Beraz nik ala ere baikorki ikusten dut eta ez estatua da festivala bera, baina ikustea nola antolatu den eta antolatzen ari den sustengoa segituan, nahiko ahitua edo naiz.
Armin Muretarekin Bartzelonan da berak esate zidan.
Anari kantaria.
Europan bi festival daudela era horretakoak, eta Berlinen bat, eta EHZ eta bestea, eta horri heldu behar zaiola, eta beretan gauza handia da, bere txikian oso oso gauza handia da EHZ.
Hemen Fernin Muguruza, beraz pena handiz hartu den erabakia, ba bueno, hemen pizkate digeritzen edo onartzen.
Gora EHZ eta!
Baina komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik.
Thank you.
igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da. Idauze mendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere. Bertan elkartzen dira laguntzaile eta antolatzaile hoiak. Familian etorriak, hiru egunez fritak dian ondotik plater bat gozatzen duten festivalariak, baita artista batzuk ere. Plater horiek tokiko produktuekin osatuak dira beti. Festivalaren pentsetatik aski hurbil aritzen diren laborarien mozkinez. Hala izaten da gaur egun EHZ-etan zerbitzatzen den janari eta edari gehienekin ere. Maite Goienetxek ongi oroitzen du 2004an, artean festivala idauze mendintzela, erabakia hartu zuten momentua.
2004an, Laborantza Ganbara etzen sortore, dik, eta bostean sortu zen, eta beraz 2004eko festivala idauze mendin, izan zen lehen aldia nun festibalaren eskaintzan eskaini ginoen ostatu berezi bat janari eta edari biologikoarekin. Duela goi urte, gauzak ez ziren oin ebidenteak. Laborantza biologikoa garatzen hasi zen, par eskolegian, garatzen adi zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta boni gara jortan administratzaile nintzen EHZ-etan, eta proposatu nuen, mezergatik ez ere, gune bat eskaine festibalean, nun jendeak hautatzen alduen biodatea, bioedatea, eta be amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festibalaren antolaketan, antolaketa normala zen, senatokia handia, tikia, ostatua, horrentxokoa, eta horik zen, eta bazen, ostatu polita, handia, polita, ikusgarria, nun eskaini ginoen, euneko eun, edari biologikoa, xagarrak noa, gara gardua, eta euneko eun, janari biologikoa, hori naiz lehen burgerak, eta urratx bat urunago joan ginen, lehen burger vegetarier, eta, hala, eta nik uste dut, xumetasun osoz, baina ala ere jendeak biziki preziatu zuen.
Ala, dianari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, barore herrikoiekin ari zen festivalak ezin baitzion lujari entzungo egin.
Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da, gaur egun ezagutzen dugun igandeko laborantza ganbararen zikiroa, bilakatu da festibaleko sukaldeak laguntzaileri eta festival zaleri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ez da bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da, baina uste dut, garaian gaur egun bezala, olako momentuak direla ere, momentuak esplikatzeko, bezer da garesti eta ez garesti. Redu, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikorik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da, zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, bat dugu xantza bat, ipar eskoalegian, da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kasik natural egite da gaur egun bio jatea edo edatea.
Historio gora beheratsua da Euskal Herria zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-etak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petiorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. baina pieza bakoitza funtsezkoa da, EHZ-aren puzlean. Gutxi dira benaunaldiz benaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-ak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzear da aurtengo EHZ-a. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ahotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutiago falta baita.
Uinen hilduan EHZ eta festibararen podcasta da. Ataluntan Maite Sarasoraren eta Maite Goienetxearen ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie, ideia originala Irati Fernandez, Aimar Lopez, Luma Irigoyen, Aitor Zerbie eta Ana Sarria. Artxiboak Eskoile Jatiak eta Topatu, Eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.